تا ئێستا عراق چوار هەڵبژاردنی کردووە. دوانیان بۆ پەرلەمان و دوانیشان هەڵبژاردنی پارێزگاکان بوون و هەروەها ڕیفراندۆمێکیش لەوە تای 10 ساڵ لەمەوبەرەوە کە شەڕی عراق بەسەرکردایەتی ئەمریکا بووە مایەی هێنانە ئارای فرەلایەنی لە عراقدا. وهاش بڕیارە لە مانگی ئایندەدا هەڵبژاردنێکی تری ئەنجومەنەکانی پارێزگاکان بکرێت و لە ساڵی داهاتوشدا هەڵبژاردنی پەرلەمان. هەڵبژاردنە خۆجێییەکان بەبێ کێشە و گرفت نابن. لە نێوەندی توندوتیژی ئاینزاکانی نێوان شیعە و سوننەکاندا لە دوو پارێزگای عراقدا هەڵبژاردن بۆ ماوەی 6 مانگ دواخراوە بەهۆی وەک دەگوترێت جێرە شێوێنی سوننەکان لەو پارێزگایانەدا کە هەست بە لە پەراوێزنان دەکەن. تەها جەلۆ ماری لە نێوەندی شیکردنەوەی سیاسی دەڵێت بەڵێ باری ئاسایشی پەرەی سەندووە وێڕای بەردەوامی توندوتیژیەکان، بەڵام هێشتاش پشێوییەکان هەڕەشە و مەترسین بۆ سەر سەقامگیری وڵاتەکە. تەها لەڕێی وەرگێڕەوە دەدوات.
نعم المشكلة في هذا الموضوع انه المجموعات السياسية والمجموعات
The political situation and the sectarian parties have the power to push the people into conflict.
دلیل روش سیاسی که ولاین این زایی کان توانایان هی خلق راب چشن ناو قیدانه کوا خلق پشود ریجو آشتیان دوی بلام اگر قیدانه که رول خراب بون بو اواد دچن پال لایک تا خویان بپاریزن. هەندێک لە عراقیەکان بێزار بوون و ڕەخنەشیان لە دیموکراسی وڵاتەکە هەیە. دەڵێن شەڕ دیکتاتۆرێکی لادا، بەڵام ژمارەیە دیکتاتۆری بە دوای خۆیدا هێنا. لە باخچەی زەورا باسل محەممەد عەلی ژەنەرالێکی خانەنشینە و دەڵێت عراقی ئەمڕۆ پێویستی بە دیکتاتۆریەکە.
وهي الحياة تجارب يعني أنا عشت نظام صدام وعايش هسه وعشت عبد
Life was much better under Saddam.
دەڵێت ژیان ئەزموونە لەسەر وەختی سەدامیشدا ژیاوە و ئێستاش و دەڵێ ژیان لەسەر وەختی سەدام حوسێندا زۆر باشتر بوو. دیکتاتۆریەت باشترین ڕێگەیە بۆ هاتنە ئارای ئاشتی و یەکپارچەیی وڵاتەکە و یەکگرتووی خەڵکیش. منتصر عیدانی پسپۆری زانستە سیاسیەکان لە زانکۆی بەغدا هاوڕان نییە و دەڵێت دیموکراسی شێوازی زۆرە و کێشەکە لەوەدایە ڕێبەرانی عراق هەمان فەرهەنگی پارتی باسی سەدام حوسێنیان هەیە.
Our democracy, our leader, not the leader to make the special democracy for Iraq. Because they belong to...
دەڵێ پێویستە شێوازێکی دیموکراسی بەخۆیان هەبێت و ڕێبەرانی عراق ئەو جۆرە ڕێبەرانە نین بتوانن دیموکراسی لە عراقدا بێننە ئاراوە چونکە هەمان بیرکردنەوەی تۆتالیتاری پێشوویان هەیە وەک ئیسلامیەکان کە هەمان شتن لەگەڵ بەعزدا. بەڵام دوکاندارێکی وەک لەتیف ساڵح لە بازارێکی بەغدادا ڕاوکردنێکی تری هەیە.
یعنی مدن شوف الديمقراطية صحيحة من باقي الدول العالم لأن الوضع السياسي هو متدهور. يعني
democracy is something new for Iraq. It is just a term.
دەڵێن لە وڵاتەکەیدا دیموکراسی ڕاستەقینە هاوشێوەی وڵاتانی تر نییە چونکە ڕەوشی سیاسی عراق وێرانە. دیموکراسی شتێکی نوێ لە عراقدا تەنها دەستەواژەیە، بەڵام لەسەر زەمین ڕەجیدا نەکوتاوە. ناکۆکی و مشتومڕی نێوان لایەنەکان و نێوان سیاسەتمەداران بوونە تەمایی نائارامی لەسەر شەقامەکان و دەشڵێ هەر ئەوەندەشیان لەدەستدێ هیوایان هەبێ بۆ ئایندە کە ڕەوشی وڵاتەکە بەرەو باشتر بڕوات. لەتیف ساڵح دەڵێت ڕێبەرانی ئێستای عراق پشێوی ئاینزایی خۆیان بۆ هۆکاری هەلپەرستانەی تایبەت بە خۆیان بەکاردێنن و دەشڵێت هیوادارە لە ئایندەدا ڕێبەرانی وڵاتەکەی سەنگی زیاتر بخەنە سەر یەکگرتووی گەل و خاکی عراق.